Doresc din toată inima ca Domnul Iisus Hristos să ne binecuvinteze în continuare, după cum a făcut-o până aici. Amin. Era o împrejurare în care, la un moment dat, spun cronicarii istoriei lui Fredric cel Mare, se aduce vestea că urmează să devină împărat. Și spune că obișnuia să aibă o cârciumă, nu tocmai potrivit pentru un viitor împărat, în care să se întâlnească cu amicii lui la băutură. Și spune că la un moment dat, un crainic din casa împărătească vine în acel loc, știa pe unde își petrece tânărul prinț serile, și aduce vestea că bătrânul împărat murise și vremea să urce pe tron. Și spune cronicarul, sigur, poate să fie adevăr, poate să fie înflorit, că istoria e mult înflorită, spune că în acel moment Fredric cel Mare a aruncat deoparte parul de băutură, a sărit în picioare drept și a spus prietenilor lui: terminați cu prostiile, de azi înainte sunt împărat. Dragii mei, suntem în seara aceasta prezenți în acest loc, în care deja ați auzit vorbindu-se despre un Dumnezeu. Unii îl cunoașteți mai bine, unii mai puțin, dar cu siguranță cu toți am auzit de El. Prea puțin se întâmplă să poți să fii prezent într-un astfel de loc, să nu fi avut nici măcar habar despre ce se petrece acolo. Și chiar dacă s-ar fi întâmplat cu dumneata în seara aceasta acest lucru, numai din câte ai auzit până aici, ai putut să-ți dai seama că aici e vorba despre un Dumnezeu. Despre un Dumnezeu care e mai deosebit decât alți Dumnezei, pentru că acest Dumnezeu, la un moment dat în istorie, a venit, a murit în locul nostru prin Iisus Hristos, ne-a înfrățit cu Iisus Hristos și pe acest Dumnezeu îl numim Tată. Și însăși rugăciunea Tatăl nostru mărturisește acest lucru atunci când ne rugăm. Deci un Dumnezeu extraordinar, un Dumnezeu care e împărat în cer și care ne-a făcut copiii Lui. Și ar fi așa de minunat ca măcar, așa cum spune istoria lui Fredric cel Mare, să putem în această dupămasă să sărim și noi în picioare, să luăm acea poziție de drept și să spunem: de astăzi trebuie să trăiesc altfel. Amin. Eu sunt fiu de împărat, eu sunt fiu de rege. Amin. Nu mai îmi pot permite să fac toate prostiile pe care le-am făcut până azi. Aș vrea să trec scurt peste câteva lucruri din cuvântul care a fost citit și am văzut că foarte mulți ați plecat capul când s-a citit acest cuvânt, s-a lăsat așa o liniște peste întreaga adunare și probabil nu în mintea puținora, ci a celor mai mulți. S-a născut întrebarea: oare ce și cu acest text? Vreau să vă spun că e legitim acest text, cel puțin datorită câtorva lucruri, cel puțin e prins în Scripturi. Iar la un moment dat, Cartea Romani spune că toate, și vreau să întăresc aici acest cuvânt care apare acolo, toate aceste lucruri au fost scrise pentru ca să ne slujească nouă de învățătură și așa mai departe. Deci mă gândesc că dacă scrie acolo toate aceste lucruri, în acel toate este prins și textul acesta. Chiar dacă probabil, și nu doar probabil, are și produce în imaginația noastră, în mintea noastră, gânduri stânjenitoare. Lucruri care îți face să nu te simți prea bine. Ei, vreau ca pentru cei ce sunt mai puțin familiarizați cu acest cuvânt al lui Dumnezeu, cu Biblia, cu această carte, tocmai folosind acest text, să vă ajut să înțelegeți un lucru în seara aceasta. Însăși faptul că această carte prezintă în istoria ei, petrecută în acele timpuri, și aceste lucruri, fără perdea, ci cu sinceritate, respectând adevărul și având o opinie corectă, ne înflorind deloc lucrurile, ne ascunzând deloc deoparte evenimentele, ci prezentându-le exact așa cum au fost, strânjenitoare cum sunt, supărătoare cum sunt, nu-ți vine ușor să le citești. Ei, tocmai acest lucru întărește și mai mult faptul că ea, Biblia, această carte, este o carte deosebită, care iese din tiparul altor cărți, care și atunci când prezintă un eveniment istoric, la un moment dat, nu sunt neutre. Opinia autorului influențează foarte mult cartea de istorie. Chiar el a la un moment dat o discuție în lumea istoricilor cât de relevante sunt anumite istorii pe care copiii, tinerii, studenții le învață în școli. Însă, s-au dovedit în timp că nu sunt cele mai reale. Ei, Biblia se desprinde de toate aceste cărți și prin însăși faptul că sunt prezentate în ea astfel de pasaje, astfel de evenimente, astfel de momente, dovedește faptul că această carte respectă adevărul, respectă istoria. Sigur că pentru noi este înjenitor, sigur că pentru noi nu e cel mai potrivit lucru sau cel mai plăcut, dar nu poate această carte să nu respecte adevărul, pentru că este cartea lui Dumnezeu și Dumnezeul nostru este adevărul. Apoi, un alt lucru important, atunci când citești aceste lucruri, și acum mă refer strict la aceste lucruri ale Vechiului Testament, să încercăm să ne ducem cu mintea în acele vremuri și luați orice altă carte de istorie care paralel prezintă aceeași perioadă istorică, evenimente petrecute paralel în aceeași perioadă antică și o să vedeți că peste tot e la fel de mult sânge. O să vedeți că peste tot e la fel de multă crimă. O să vedeți că peste tot este la fel de mult păcat. Peste tot este la fel de multă murdărie. În unele din altele cărți antice, istoricii prezintă cu mai multe amănunte chiar mizerii a lumii antice, nenorocirile, atrocitățile, războaiele, crimele, genocidurile care se petreceau în acele vremuri. Cu alte cuvinte, Biblia nu face excepție nici ea de la ele. Nu le adaugă nimic în plus, nici nu scoate. Ci sunt lucruri care în acea vreme s-au petrecut. Nu-i Dumnezeul din Biblie mai sângeros decât istoria acelor vremuri, care era o istorie sângeroasă. Apoi, pentru cei ce cunosc mai mult cuvântul lui Dumnezeu, pentru cei ce cred într-o lume spirituală, pentru cei ce au părtășie cu Dumnezeu, pentru cei ce cred într-un suflet și o relație acestui suflet cu un Duh, cu un Dumnezeu care a creat la un moment dat totul, cu un Dumnezeu care s-a descoperit la un moment dat prin trei persoane. Ei, când ajungi la o astfel de cunoștință, atunci începi să-ți dai seama și începi să înțelegi cartea Romani, care spune că toate aceste lucruri din trecut s-au petrecut pentru noi ca să ne slujească drept învățătură, nu aplicație. Nu înseamnă că dacă citești ceva din Vechiul Testament, mâine mergi și pui mâna pe sabie și te-a pus să omori pe cineva în dreapta și în stânga. Oh, nici pe departe. Nu vrem să ajungem acolo. Ci noi înțelegem această învățătură a Vechiului Testament într-o învățătură spirituală. Dacă exista luptă în Vechiul Testament, într-un popor sau altul, noi astăzi percepem această luptă, o luptă spirituală, o luptă la nivel duhovnicesc. Și dacă există o luptă, de multe ori este o luptă a mea cu mine însumi, în care cel mai mare dușman pe care trebuie să-l înfrânc, cu care trebuie să mă lupt, cu care sunt într-o continuă bătălie, este eul meu, este mândria mea, aroganța mea, nesupunerea mea, lipsa mea de cumpătare, lipsa mea de ascultare și toate aceste lucruri. De aceea vreau să înțelegem așa, nu cumva să plecați în seara aceasta de aici cu gândul că ei creștinii sunt niște criminali și le place să citească istorii despre oameni care s-au ucis unii pe alții sau între ei. O, nici de cum lucrul acesta. Ceea ce este scris aici în acest text se petrece și este una dintre ultimele bătălii care se dau în dreptul poporului lui Dumnezeu înainte să intre spre țara promisă și a o cuceri și a o luau în primire. Este o ultimă bătălie. Dacă până aici au fost bătălii care s-au dat în exterior și au fost mult mai vizibile bătălii în exterior, atunci când urma o bătălie în exterior cu amoniții și cu toți ceilalți despre care noi cunoaștem în cartea nume, atunci puteai să vezi în fața ta un dușman, îl puteai să vezi cu o sabie, îl puteai să vezi cu tot felul de coifuri sau de alte lucruri care țin de armament și îți dai seama că ai de-a face cu un dușman. E îmbrăcat altfel, are o altă culoare, are o altă armată, are un alt șef. Și ți-e mult mai ușor să te lupți cu el. De data aceasta, o ultimă bătărie, înainte să intre în țara Canaan, înainte să intre, să cucerească țara promisă, diavolul schimbă tactica și bătălia devine una diplomatică. Nu-i mai o bătălie cu sabia, nu-i mai o bătălie cu sulița, nu-i mai o bătălie cu un dușman mânios și supărat care stă în față, ci bătălia devine una diplomatică. Bătălia începe să fie ceva ce te atrage. Bătălia de data aceasta era ceva parfumat, era ceva ce mirosa frumos, era ceva ce era de dorit, era ceva ce era plăcut. Diavolul de data aceasta nu vine cu o armată care să stea față în față, ci vine subtilizând plăcerile și poftele omului. Și acum vreau să Aduc un singur gând celor ce de curând s-au botezat. Și probabil cu acesta o să-și închei. Dacă până aici ți s-o părut oarecum ușor și ai biruit dușmanii din exterior, ți-ai biruit o felul de anturaje nepotrivite, ți-ai biruit o felul de bucurii în care ai participat, bucurii în ghilimele spus, și te-ai dat seama că nu sunt cele mai bune pentru tine, vreau să spun că războiul acesta nu s-a terminat. Până când vom merge acolo la cel Canaan de sus, urmează bătăliile cu un dușman care e mult mai diplomat și care vine din interior. Un dușman care subtilizează poftele tale și ai grijă că s-ar putea de azi înainte să se nască în inima ta o mândrie spirituală. S-ar putea de azi înainte să se nască în inima ta că tu ești cineva, că ai un talent, un talent primit de la Domnul. Ei, dacă de dușmanii pe care până acum ai avut ai scăpat mult mai ușor, vreau să spun că despre aceștia din urmă, bătălia este mult mai aprigă, pentru că ești mult mai greu de lovit, că iubești mult. De cele mai multe ori, când dai în dușmani, ăștia dai în tine. Dacă stați să citiți foarte atent textul Scripturilor aici, când li se spune, după cunoștința lor, după împrejurarea celor vremuri, în care lumea era mult mai barbară, în care omul se raporta la Dumnezeu după puterea și posibilitatea lui de a se raporta, când poporul lui Dumnezeu înțelege care de ucis ceva ce se petrece în mijlocul lor, ei, oare ce se întâmplă în acel moment? Știți cine era dușmanul? Spune cuvântul lui Dumnezeu, fiecare dintre voi, spune Moise judecătorilor, să lovească pe acei dintre ai lui care au păcătuit, care au căzut la testul acesta. Dumneavoastră credeți că era ușor? Era ușor să vezi în fața ta copiii tăi? Era ușor să vezi în fața ta propria familie? Era ușor să vezi în fața ta propriul unchi? Propria mătușă? Să nu credeți că era ușor? Oare de ce plângea Moise? Și cu toți ceilalți bătrâni la ușa cortului. Că era Moise un plângăcios? Îl cunoaștem așa din Scripturi? Cunoaștem bătrânii acelor vremuri, Eleazar și ceilalți preoți, niște oameni fricoși, emotivi, nici de cum. Oamenii ăștia aveau experiență cu Dumnezeu. Dar vedeau ce le stă înainte. Vedeau porunca lui Dumnezeu și problema care le stătea în față. Și nu era ceva ușor. De aceea vreau să spun, nu este ușor. Este ușor să rupi cu multe păcate. E ușor să scapi de țigară. Și o să spuneți unii nu. Vreau să spun că e mult mai ușor decât să-ți omori mândria din tine. S-ar putea de țigară să scapi și apoi să faci botezul, dar să ieși din botez împăunat, ca un păun, cu niște pene mari pe tine și să crezi că tu mergi spre veșnicie. Și niciodată drumul tău să nu fie spre acolo. Pentru că ai căzut în fața unor păcate care sunt ca niște prăjituri pentru firea pământească și pentru omul vechi. Ne ușor să scăpăm de cele oribile, de cele murdare, ne ușor să scăpăm de cele care nu ne plac nici nouă. Ei, dacă ni-i vorba să scap de ceva ce-ți place. Frate, mi-ar fi ușor să țin cură, sau soră, sau oameni buni. Mie mi-ar fi ușor să țin cură de murături. Știți de ce? Mie nu-mi plac deloc murăturile. Ei, dacă nu-mi plac tare murăturile, ce mă fac? Am o mare problemă. Așa și cu păcatele acestea. E greu, dar vreau să termin în seara aceasta spunându-vă că se poate. Dacă la un moment dat acest tânăr, Fineas, care nu era nici de cum dintre bătrâni, eu m-aș fi așteptat sincer că aici să iei atitudine bătrânii, ăștia aveau experiență și autoritate, uite că ia atitudine un tânăr, ceea ce îmi dă și mai mult curaj că se poate. Și ăsta e mesajul care îl transmite nouă, celor de acum, acest eveniment. Se poate, se poate pe acest dușman, pe acest Zimri dinăuntru, care vine înăuntru inimii tale, chiar dacă pare o căpetenie. Cum să te lești tu de o căpetenie? O, cât de meticulos lucrează diavolul cu astfel de păcate. Dar cine ești tu, măi Finia? Să te lești tu chiar de o căpetenie? Te consideri tu cineva? Ei, cu toate acestea, Finia îți merge înainte, pune mâna pe armă și omoară dușmanul care părea atât de greu de ucis. Dragul meu, în seara aceasta, n-am putut să renunț la acest mesaj, pentru că am simțit că Domnul mi l-a pus pe inimă. În seara aceasta te provoc înainte să închei. Care-i dușmanul? Care-i dușmanul din viața ta pe care încă nu l-ai ucis? Care-i dușmanul din caracterul tău pe care încă nu l-ai făcut praf? Care-i patima? Care-i pofta? Care-i acea carență pe care tot o tolerezi de atâta vreme și vezi că în loc să se facă tot mai mică, se face tot mai mare și începe să-ți definească viața și caracterul? Care-i? Cuvântul lui Dumnezeu îți poruncește, te îndeamnă Și totodată îți arată că se poate. Ca și acest ultim dușman să fie învins ca să poți să moștenești țara promisă. Se poate. De data aceasta nu trebuie să pui mâna pe o suliță, ca și o armă de luptă pământească, ci trebuie să pui mâna pe o suliță numită Duh Sfânt, numită Biblie, numită puterea lui Dumnezeu, numită rugăciune. Și împreună să pui multă credință. Și bazat pe acest cuvânt al lui Dumnezeu, poate fi înfrânt și acest dușman. Și Dumnezeu este gata după aceea să încheie cu tine un legământ de pace. Probabil că te tot întrebi de atâta vreme, de ce n-ai pace? De ce de atâta vreme, chiar dacă te-ai pocăit, chiar dacă te-ai întors la Domnul, îți tot lupte, îți tot războaie, îți tot felul de frământări încă în viața ta și tot ai arătat cu degetul în dreapta și în stânga? Probabil că Dumnezeu vrea să-ți arate în seara aceasta că problema ești tu și problema e acel ultim dușman pe care l-ai îngăduit să-și facă de cap în viața ta. Pune mâna pe el în seara aceasta, prin puterea lui Dumnezeu, prin puterea lui Iisus Hristos, care are toată puterea în cer și pe pământ. Fă-l praf și Dumnezeu îți promite un legământ de pace veșnic, se merită. Domnul să ne ajute pe toți. Amin. Amin.